चित्र 19 थॉमस स्वत मानता जेजू मरून जीवन जाल्या उपरांत तो दिश्टी पडलो जायत्या इश्टांक आनी तांचे लागीं उलयलो आनी तेणीन जेवणूय तो जेवलो। थॉमस जावन आसलो जेजूचो शिस्त, तेणेन स्वत मानूंक ना की जेजू जिवो आसा म्हण। तेणीन म्हणले, हांव जेजूचे हातांचे गाये खिळ्याचे गाये पयल्या शिवाय आनी तातूंत आपलें बोट गायल्या शिवाय हांव स्वत मानचो ना। शेवटी जेजू दारां बंद आसतना भितर सरलो आनी थॉमसाक म्हणलें, हो पळय हांव जिवो आसा। तेजेर नदर लावन थॉमस सरपट पडलो आनी म्हणलें, म्हज्या दुनिया म्हजे देवा हांव स्वत मानता तूं जिवो आसाय। हांव पळयतां की तुज्या हातांत ते गाये आजून जिवे आसात। जे खिळे मारून जे गाये जाल्ले, पांयांक जे गाये जाल्ले ते हांव पळयतां, फुरेपणीस तूं जिवो आसाय। जेजून म्हणलें, तुवें पळयलें म्हूण स्वत मारलें, पळय नासतना स्वत मानतात ती खरींच सुभागी।